Vodimo vas na koncert.
Radio Beograd, prvi program.
Vodimo vas na koncert.
Poštovani slušalci, dobroveče. Koncert na koji vas večeras vodimo održan je 7. jula ove godine u selu Vlaška ispod Kosmaja kod Mladenovca, na kome su nastupili frulaši iz cele Srbije. Ove talentovane devojke i mladiće okupilo je udruženje Od predaka za budućnost, koje je osnovano 2007. godine u Vlaškoj. U početku udruženje se bavilo negovanjem kulturnog nasleđa i seoskog turizma u okviru Međunarodnog festivala folklora, a od 2014. godine proširilo je svoju delatnost organizujući mnogobrojne kulturne sadržaje, uključujući i koncerte. Dobrivoju s ljubavlju je festival koji je posvećen našem samoukom frulašu Dobrivoju Todoroviću iz sela Vlaška kod Mladenovca, koji već više od pola veka prenosi svoje znanje na mlade naraštaje. Njihovo interesovanje za ovaj instrument iz godine u godinu raste, čuvajući tako od zaborava srpsku tradicionalnu muziku. 2021. godine, kada je održan prvi festival, ustanovljeno je priznanje Dobrivoje Todorović, koje se uručuje frulašima veteranima koji su svojim radom stekli reputaciju čuvara tradicije. Prošlogodišnji dobitnik priznanja bio je majstor frule, svirač i graditelj frula Pavle Obradović iz Kraljeva, a ove godine priznanje je uručeno Miroljubu Džimiju Todoroviću, solisti na flauti i drvenim duvačkim instrumentima Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Jimmy je čitavog života upijao znanje od svog oca Dobrivoja. Na ovogodišnjem festivalu Frule, Dobrivoju s ljubavlju, koju ćete večeras slušati, izvođača je pratio Beogradski omladinski narodni orkestar, kojim rukovodi instrumentalista na harmonici Slavko Mitrović Cale. Ostanite uz Radio Beograd 1, moje ime je Snežana Stanojević.
Oh. i dobrodošli na drugi festival Frule Dobrivoj u Silvorju, koji je na najlepši način otvorila naša najmlađa učesnica ovog festivala, Aleksandra Stanojević i Beograd. Nego što počnemo programom, čućete Beogradski omladinski narodni orkestar koji vodi Slavko Mitrović Save, koji će ovaj festival zvanično otvoriti spletom iz Morava Kuzuna. Izvolite.
Thank you.
broja. Što govori o tome da još uvijek postoje ljubitelji frule, tradicionalnog instrumenta, kao i brojni poštovalci dela našeg dragu Dobrivoja Koce Todorovića, kome je ovaj festival i posvećen. Inače, da se podsjetimo malo Čika Dobrivojeve bogate i duge karijere. Dobrivoje je najpoznatiji samouki frulaš u Srbiji i smatra se nastavnikom Save Jerevića, rodonačelnika frula u Srbiji. Rođen je 1934. godine u Vlašku. Živeo je i radio u Beogradu do 1995. kada se stekavši penziju vratio u rodnu selu. Za više od 4 decenije koliko nastupa na javnoj sceni, sačuvano je više od 147 trajnih snimaka u fototeci Radio Beograd. Snimio je i 7 ploča, od kojih je za ploču Frula i Dvojnice dobio međunarodnu nagradu u Kanu. Njegovu muziku možete čuti u filmu i seriji Seobe, Vuk Karadžić i Pinokrata. Nastupao je sa orkestrima pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca, Radojke Ineta Živkovića, Radeteja Šarevića, Bokija Miloševića i Ljubiša Pavlovića. Pored mnogobrojnih nagrada, Dobrivoje Todorović je dobio Zlatni mikrofon 1964. godine od Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu nagradu za životno delo. U svom izvođenju narodnih i svojih komponovanih melodija, Dobrivoje nikada nije svirao u nekim takmičarskim tempima. Svaka melodija je imala priroda, miran tok, odišući podnožjem postaja. Veliki broj dece prošlo je kroz njegovu školu, u svakom od njih dok sviraju možete prepoznati zvuk Čika Dolske frule. Priča o Dobrivoju nastavlja se kroz njegovog sina Miroljuba, solista na Frule Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, kao i kroz ovu putaru koja također svira frule. A mi ćemo večerašnji portret o Čika Dolci Todoroviću završiti toplim rečima njegovog sina. Otac, učitelj, kolega. Da sam birao, boljeg oca ne bih mogao izabrati. Uvijek bih pozvala gospodina Zorana Jocića.
Uvaženi Vladovčani, Vlaščani, poštovani organizatori ove predivne manifestacije, učestnici programa, uvaženi gospodine Spasoviću, članu Veća grada Beograda, gospodine Đatoviću, potpredsjedniče Skupštine gradske opštine Mladenovac, dragi moji prijatelji, želja nam je da prvo vratimo tamo gdje je mjesto, da vratimo u Vlašku, da vratimo u Šumadiju, i da čuvamo taj deo kulturnog nasljeđa koje su nam ostavili preci i da mi ostavimo to za naša pokolenja. Ako izgubimo kulturni i nacionalni identitet, onda ćemo se i mi izgubiti. A naš kulturni identitet štiti opanak, šajkača, frula, kolo. Ako to ne budemo negovali i ako to ne budemo prenosili na naše mlađe, onda i Srbije neće biti. I moramo svi da budemo svesni i kao društvo mnogo odgovorni prema tome.
Hvala gospodine Jociću, ali pre nego što najavim prve mlade učesnike, red je da nešto više kažem o orkestru koji ih prati, a koji ste već čuli na samom početku večeri. To su članovi Beogradskog omladinskog narodnog orkestra kojim rukovodi Slavko Mitrović Sala, istaknuti umetnik, virtuozna harmonicija, aranžer, kompozitor, tekstopisac, umetnički rukovodilac i direktor kulturno-umetničkog društva Gradivir. Dugo godina je posvećen srpskoj narodnoj tradicionalnoj muzici, također i muzici Balkana. Izuzetno poznaje etnomuzikologiju i folklor, ima vrhunsku tehniku, stilsku kulturu, izražen senzibilitet i veliku dušu koja se prepoznaje u svakom tonu njegove harmonike. Vodi orkestre i vokalne grupe još iz rane mladosti od 1981. Inače postaje saradnik Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, a sarađuje sa Radio Televizijom Vojvodine kao i velikim Narodnim rumunskim orkestrom. Pored mnogih nagrada, priznanja 1991. postao je solista Radio Televizije Beograd. 1999. godine dobio je status istaknutog umetnika. Solistički koncert započeo je pre 10 godina koji danas traje.
Slušate emisiju Vodimo vas na koncert, u kojoj vam emitujemo koncert Dobrivoju s ljubavlju, koji je održan 7. jula u selu Vlaška kod Mladenovca.
Prva tri mlada čuvaša koje ćete čuti večeras, one dolaze iz Kragujevca, Kraljeva i Aranđelovca. Njihov učitelj je poznati čuvaš iz Kragujevca, Milinko Crni-Ivanović, koji se tradicionalnom muzikom bavi od ranog detinjstva i velikom željom za usavršavanjem i upornim radom doprinose da njegova karijera ide uzlaznom putanju. Snima sa orkestrom Radio Televizije Sarajeva, zatim Miša Mijatovića, sarađuje sa orkestrom takođe i Zlatko Mitrovića Caleta, dobitnik je majstorskog pisma i mnogobrojnih nagrada i priznanja. Kao što su povele Sava Jeremić 2011. u kojoj ga je uredništvo lista Kragujevačke novine iste godine uvrstilo u 20 najuspešnijih sugrađana. Kroz njegovu školu inače prošlo je preko 100 učenika iz zemlje i inostranstva. Sada će svirati Jovana Vučković iz Kraljeva, pesmu Da izvodom vrba se nadnela i dva kola, Saranovački i Kolubarski vez.
Thank you.
Kostović iz Kraljeva koja je na neki način probila led. A za njom će nastupiti Sofija Nikolić iz Kragujevca, svirati pesmu A što ti je mila ćeli, Pokonješta i Fuloški vez, a za njom i mladi Fuloš Andreja Trajkovski iz Aranđelovca, koji će svirati pesmu Divne ruže, Tisino Kolubarku i Mikino Kolubarku.
Thank you.
će nam se i njihov učitelj Milinko Ivanović, pesma Karina Kutava i Miroslav Ljubo. Čine 15 devojaka i orkestar, izvode izvorne narodne pesme iz svih naših krajeva. Specifično je to što svi pevaju višeglasno i sa mnogo emocije. Ove lepe devojke sa predivnim glasom otpevaće nam splet narodnih pesama, a zatim ćemo čuti i vokalnu solistkinju Mariju Vučković sa pesmom Magre. Thank you. stvarno bilo jedno majstorsko izvođenje jednog mladog glasa, kako treba da. Sada bih vam predstavila Vladu Barbarić, profesora Trumena, etnomuzikološkom odsjeku u muzičkoj školi u Kranjicu u Beogradu. Poreklom iz Kučite je završio osnovnu školu, uporedo je igrao fudbal i svirao trumu. Prešao je u Beograd, potpuno se posvetio muzici. Njegovo ime je uneseno u knjigu Dragačevci u nauci i umetnosti. Tokom dugogodišnjeg aktivnog članstva u kulturno-umetničkom društvu Mika Mitrović Jarac iz Beograda, sticao je znanje iz oblasti nacionalnog folklora, srpske tradicije i izvorne muzike. Da se radi o vrsnom muzičaru svedoči činjenica da je 1985. u Beogradu na festivalu Amateri Slovene gradu proglašen za najboljeg instrumentalistu. Vlada Barabić se dokazao i kao kompozitor u monodrami Kreda Daš, bio je solista Omladinskog narodnog orkestra Radio Televizije Beograda pod upravom Žarka Milanovića. Početkom 1991. godine osnovao grupu Sanjara, čiji je šesto današnje dana. Ovu bogatu profesionalnu biografiju upotpunilo je izdanje knjige Božji dar. Sada ćete čuti Vladu Barabića i njegovu interpretaciju pesme Čaj goro, mane moje i autorsko kolo Nova Barabića. profesora Vlada Koralića, a sada da čujemo i podlogu. Nastupit će Dejana Đokić iz Brusa, koja će odsvirati Teško je ljubiti tajno, Kolubarski vez, zatim Stefan Dimitrijević iz Brusa, koji svira Košanovačku kolu i Đusjevka, i Darko Prelić iz Nove Varoši, koji će se predstaviti Vikinim kolom i Fulaškim vezom, i na kraju Sanja Milanović iz Mionice, koja će odsvirati Banjičku kolu i pesmu i Rudičan kolu.
Thank you.
uživamo u milozvučnim zvucima Frule i ovom divnom koncertu koji smo priredili našem Dobrivoju Udovci Todoroviću, gde i da spomenemo sponzore koji su nam u tome pomogli. To su samostalno znanostno građevinske radnje Vlada, Vlaško polje, Skuskvarna Beograd, Alto Dizajn Vlaška, PG Delivery, Kurirska služba Beograd, Pekara Ivanović Vlaška, Dijamant Mineral Nebeni kuće, Agrogas Mladenovac, Mlekare Granice, samostalna zanatska radnja Marnik Vlaško polje, Gold Park Mladenovac, MDLI Rajkovac, Trigo Sistem Vlaška, Sinji Vlaško polje, Aqua 3 Team Mladenovac, Frizerski studio Darko Mladenovac, Beoagrar Mala Vrbica, Lekarska ordinacija Dr. Mešić, Zemljoradnička zadruga Vlaška, Pekara Kukić Vlaška, preduzimačka radnja Igor Andrejević, samostalna trgovinska radnja Agro BM, zatim osnovna škola Bora Lazić, takođe su pomogli organizaciju ovog festivala, mesna zajednica Vlaška, javno komunalno preduzeće Mladenovac, sportski centar Ljubomir Ivanović Geđa, gimnazija Mladenovac, agencija Vuković, knjigovodstvena agencija Okvir, Cvećara Divna, hoteli Plata i 011, restoran Stara Mekana, lovačko udruženje Palman. Organizatori se zahvaljuju brojnim pojedincima, porodicama i udruženjima na pruženoj pomoći i podršci. Kao što vidite, zaista dosta ljudi voli tradicionalnu muziku, kao i naše Čika Dobrivoje. A sada pozivam pevačku grupu Kulturno-umetničkog društva Slavko Manojlović da izađe na binu i otpevaju nam pesme Volna ljubav i Dom je mori dom. Festival Frule Dobrivoj s ljubavlju zaista je kreiran što puno ljubavi i poštovanja prema našem Dobrivoju Kovci Todorovića. Iskreno se nadamo da će prerasti u tradiciju. Predvidjeli smo i nagradu koju ćemo dodeljivati svake godine uspešnim solistima na Fruli. Prošle godine nagrada je dodeljena gospodinu Pavlu Bradoviću, Frulašu iz Čupojevca, koji je svojim dugogodišnjim radom doprinao očuvanju tradicionalne muzike Srbije. Pavla Bradović je u svojoj nagrade na mnogobrojnim fruloškim saborima dobitnik je diplome majstora Frule, a poslednjih godina se uspešno bavi i pravljenjem Frule. Zamolit ću gospodina Bradovića da izađe i procira neko kolo po sobstvenom mjestu. Tradicionalne muzike. dobitnika nagrade da odsvira neku kompoziciju. I zatvori ovaj oficijalni deo. Vidimo se, nadam se, sledeće godine istim povodom na istom mjestu. Za tada sve najbolje, a završavamo kako smo i počeli maestralno uz Beogradski narodni omladinski orkestar koji predvodi Slavko Mitrović.
Slušali ste koncert Dobri vas ljubavlju koji je održan 7. jula u selu Vlaška kod Mladenovca.
Radio Beograd 1.